Men talelærerne tænker dig med, hvis du overvejer dybt 3 plus 4, hvad giver det? En 7-8 stykker, ikke deromkring? Så bruger du mentallægene. Ikke følelseslægene. Så det eneste åndelige, vi overhovedet har indtil videre, er sjælen, kausallægene. Det er det åndelige selv. Men det er ikke det sidste. Der ligger noget inde bagved, som vi udvikler efterhånden, som er meget mere åndeligt end sjælen er. Men det har vi ikke endnu. Vi undertrykker dem ikke, vi har bare ikke udviklet dem endnu. De ligger latent. Men dit problem er, at alt det her havde vi på kursus 1. Men jeg skal vise dig en tegning om lidt, som viser lidt af det, så kan vi lige sådan hurtigt, ikke? Men det var lige præcis det, vi snakkede om på kursus 1, alt det der. Men det får du mulighed for at låne nogle bånd og sådan nogle ting senere hen. Andre spørgsmål? Hvis følelserne dominerer, så er det fordi, du har et meget uroligt astrallegeme. Sindet, han havde en skæg rolle. Han var ikke den store teosof, og det blev han aldrig. Men han havde en karmisk forbindelse med en af mesterne, nemlig mesteren Kutumi. Og det betød, at han fik en forfærdelig masse breve fra Kutumi. Og det ville han aldrig have fået, hvis han ikke havde en karmisk forbindelse. Og den blev altså afviklet ved den lejlighed. Og han var altså heldig, han fik mange breve, og de er senere hen samlet og opbevaret i British Museum i London, hvor man kan se dem, hvis man møder op i en gruppe. Før kunne man bare gå ind som enkeltperson, men nu tror jeg nok, man skal være en gruppe for at få lov at se dem. Og de er meget specielle, de breve, for de er ikke skrevet. De er, på engelsk hedder det precipitated, de er udfældet, nedfældet, materialiseret. Det vil sige, at det er ikke noget blæk, der ligger oven på et stykke papir, det er en skrift, der ligger nede i papirets struktur. Hvis du skærer igennem papiret, så kan du ikke se, at der ligger sådan lidt blæk, og så har du papiret. Det ligger hele vejen igennem papiret, som sådan nogle, der former sig. Og det er en af grundene til, at British Museum tager dem alvorligt, for de tror jo ikke på mestre, vel? British Museum, det er det mest konservative, der findes på jorden formentlig overhovedet, ikke? Er alt konservativt. Men de opbevarer dem, og de indbinder dem i skinnet, og opbevarer dem med klenoder og vogter omkring dem osv. Og det har altid været en gåde, hvorfor de gør det. Hvorfor siger de ikke bare, altså, hvad skal vi med de breve, ikke? Men det gør de altså ikke. Det er så fik de historien, da de fik en foræringer. Ham, der havde dem, han vidste ikke, efter AP Sinnet, vidste ikke ret, hvad han skulle gøre af dem, og så tænkte han, okay, vi spørger British Museum, om de ville have dem. Og så undersøgte de dem, og så opdagede de, at der er noget meget specielt ved de breve der. De er ikke skrevet, de er tænkt manifesteret. Og de rummer en masse visdom for Kutumi, specielt. Der er også breve fra Mester Moria og andre enkelte breve. Det er primært Kutumi, der har skrevet dem, og de danner grundlag for den bog, de senere har udgivet, en bog, der hedder The Mahatma Letters to A.P. Sinnet. Og det er en fantastisk bog, en 500 sider tyk bog. Men det var lige i begyndelsen. Ja, den kan købes. Den har aldrig været oversat, men den kan købes på engelsk stadigvæk. Og det er en spændende bog, men der er en ting, vi skal huske med de bøger. De er gamle. De er skrevet i slutningen af 1800-tallet, og det er ikke ret mange informationer, der er i forhold til, hvad man har i dag. Og det gælder også Blavatskys gamle værker. Den hemmelige lære er jo et gigantisk monumentalt værk. Men hvis du udkoger essensen, hvad der egentlig er af informationer i forhold til, hvad der er hos Bailey, så er det ikke ret meget. Det er det mærkelige ved det. Så derfor vil jeg sige, at i dag, i vores dage, der er det ikke klogest. Det er ikke klogt at begynde forfra. Det er faktisk klogest at springe ind midt i og tage nogle enkle bøger af Ledbetter og Bessem, og så langsomt udvide og tage både den ene vej fremad ved Bailey og den anden vej tilbage ved Blavatsky og senere der andre ting. Det synes jeg, at det får man for mest ud af. Men mesterbrevene kan fås. Og det er en engelsk bog. Den er ikke særlig dyr i virkeligheden, og den er meget spændende, kan jeg godt sige det. Jeg kan ikke huske det, kan man meget lidt, men det har jeg ikke hæftet mig ved, hvor det var henne. Jeg tror, det hedder The Pioneer, det blad, han havde, hvis nok. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Jeg tror, det hedder The Pioneer, eller sådan et eller andet, jeg ved ikke. Kender du til Indien og indiske forhold der?
Ja.
Ja, prøv om du kan finde ud af det der. Jeg mener, det var det, men det er ikke sikkert, det er muligt, at huske forkert. En af de ting, der er fantastisk ved mesterbrevene, det afslører, hvordan de taler, hvordan de er, de der mestre. For vi kan jo, enten kan man sige, det er noget pjat med mesterne, ikke tror på dem. Men også kan man gå den anden vej, det er mange teosoffer, der har gjort, at forgude dem. Dyrke dem som enorme skikkelser. Og det er man tilbøjelig til, når man opdager, hvor store de egentlig er, når man ved, hvad de egentlig laver. Men det så ved det er, at de kompenserer rigeligt for det ved at have en meget udpræget humor. De er meget de har sådan en ironisk form hele tiden. Men samtidig kan man komme til at grine. Jeg sad og læste noget i går, lige inden jeg rejste i går, og man kommer sådan til at grine, når man mærker den der omgangsform, de har. For der er hele tiden et eller andet lille drejning nedenunder, som tjener det formål at gøre det hele sådan relativt og svævende, fordi der, man skal passe på med at binde sig til noget som helst. Og de har hele tiden sådan en lille lun undertone inde bagved. Den er så skægt, når man opdager den. Og Jeffrey Hudson, der har besøgt dem mange gange, siger, at det er noget af det mest tvangfri, man kan forestille sig. Du kommer ind til en Chohan med 6. indvielse, Moria, ham der skal være Manu næste gang. Det vil sige, at han skal styre hele jordkloden og civilisationen. Og alligevel er han fuldstændig tvangfri. Sætter sig ned. Dag Jeffrey, kom ind, skal du have en kop kaffe, og nu skal du høre her, der er lige noget. Fuldstændig uden at man mærker, at den ene er en lille mand, og den anden er en mester. Altså, fuldstændig normal. Så den der humor der. Kutumi fortæller en lille historie. Kutumi er også tibetanerens mester. Tibetaneren har været hans nærmeste disciple i mange, mange liv, mange tusind år. Kutumi kender vi som Pythagoras i Grækenland. Og der optræder tibetaneren som Klinias, hvis nogen af jer kender Pythagoræren Klinias, hans nærmeste disciple. Så de har meget nær forbindelse med hinanden. De bor i nærheden af hinanden. Kutumi har et andet sted over i Tibet, og tibetaneren har bygget sig et hus lige i nærheden. Så de er meget ofte sammen og går nogle ture osv. Så det der evige venskab, det holder i millioner år. På et eller andet tidspunkt, så er Kutumi en sol, og så ser vi tibetaneren som en eller anden planet, der kommer rundt eller noget i den stil. Men han fortæller en meget skæg historie. Han vil fortælle, hvor i mesternes begrænsning egentlig ligger. Og så siger han, en mester i den fysiske hjerne er ikke nogen mester, han er et menneske. Når han arbejder i sin fysiske hjerne, skal vi ikke tro, at han er en mester, så er han et menneske, som læser, fordi hjernen er så snæver og kan rumme så lidt bevidsthed, så selv en mester, der bruger en hjerne, har ikke en mesters egenskaber. Og så giver han en illustration. Han siger, forleden dag, der sad jeg og læste en bog med min hjerne. Han har et stort bibliotek, han sad og læste en bog, som han så sidder i. Og så var tibetaneren, Jivala Kul, han var der også. Og han skulle ud og lave noget på mentalplanet. Og så glemte han at slå kroppen fra, og så badrede han ind i væggen. Og som Kutumi siger, så fik han en blodig tud. Han siger ikke næse, en blodig tud. Og så siger han, havde jeg nu været en mester, så havde jeg selvfølgelig været opmærksom på, at tibetaneren var i færd med at forlade sin krop og glemmer at slå den fra. Altså, han skal ud og svæve på mentalplanen, så skal man altså lige slå en et eller andet fra, sådan så kroppen bliver siddende, og det glemmer han, for han er nemlig distræt, tibetaneren. Han er også menneske. Han er distræt, og bang, så ramler han lige ind i væggen. Og det løber ned af ham og sådan noget. Men det er mere det, han fortæller det. Kan du ikke se, det er en pussy form at fortælle. Det tager ligesom det hellige væk, ikke? Altså, alt det der opstyltede forsvinder, når man kan fortælle sådan en dagligdagshistorie. Og samtidig fortæller han noget meget vigtigt, og det er derfor, han gør det, for det er ikke bare vittighed, han brænder af. Det har han ikke tid til, vel? Men han fortæller noget meget vigtigt, at man skal forstå, at en adept er kun en adept, når han fungerer i de højere verdener. Til gengæld, hvis du kunne se Kutumi, som han var i den atmiske eller buddhiske verden, så ville du se en aura, der omfatter hele kloden, en mand, der arbejder med kæmpemæssige energier, ikke? Og så forsvinder den der store ånd ned i en hjerne, og så er han en mand. Så læser han, og hvad er det, der sker der, ikke? Og det er det, han vil fortælle, det er derfor, han siger det. Ikke? Han fortæller det ikke for at underholde os, men han fortæller det for at vise, hvordan virkeligheden er, for at undgå, at vi ligger der på knæ og græder og beder osv., for det var der mange teosoffer, der gjorde for 100 år siden. Men på den anden side skal man heller blive fræk. Man skal heller ikke tro, at nå ja, men vi er også gode osv., for han er en mester, ikke? Men vi skal bare vide, hvad er en mester nøjagtigt. Og det skal, hvis du får råd til det og lejlighed til det, så skulle du købe den og læse den. Du vil virkelig opleve meget af, hvordan de egentlig er, og den der hyggelige omgangsform, når de snakker med hinanden.
Men Jesus, er
han en mester? Han er mere end en mester, han er også en Chohan, han er en 6. indvide. Han er en tand videre end mester. Kristus er endnu længere, han er en 7. indvide.
Er der forskel på det, der Jesus i dag, ved det, som det første?
Ja, Jesus.
Ja.
Han havde 3. indvielse, da han blev født. Han tog 4. indvielse, da han døde. Korsfæstelsen af 4. indvielse. Og så tog han 5. indvielse næste liv, som Apollonius af Tyana, hvis du kender ham. Og så har han siden han taget 6. indvielse. Så han er en Chohan, han styrer hele 6. stråler og chefen for religionerne i verden. Man siger normalt, at hierarkiet er på omkring 63 medlemmer. Det er, hvad man skal bruge. Men for øjeblikket er der mange flere. Vi nærmer os en meget vigtig situation, hvor Kristus er på vej tilbage igen, og det betyder, at Sanat Kumara har i virkeligheden bedt alle dem om, der skulle videre om at blive på jorden, forløb og hjælpe med, for der er brug for stor arbejdskraft. Så der er mange flere for øjeblikket, end der nogensinde har været før. Men ned igennem historien er der har han opgivet, hvor mange der overhovedet har taget syvende indvielse i alt, i alle de 18 millioner år, der har været nogen. Og det er noget med 105. Flere af det. Tænk på, hvor mange milliarder mennesker, der har levet. Generation efter generation, ikke? Om og om igen, og alligevel er det ikke mere end godt og vel 100, der har nået syvende indvielse i de mange. Nogle af dem, de fleste af dem er væk. Vi har ikke ret mange med syvende indvielse. De fleste er forsvundet væk andre steder, men det kommer vi til i morgen i indvielsesvejen. Så skal jeg fortælle dig, hvor de forsvinder hen. Der er 7 muligheder. Så du var godt i gang med i morgen formiddag. Men det gør ikke noget, det er meget rart at vi får nogle andre ting med undervejs. Det betyder så, hører I det igen senere hen, ikke? Men I kan jo huske det alligevel, så vi kan lige så godt gentage nogle af tingene ind imellem. Men hvis vi nu også skal nå det, vi har for til i dag, nemlig genfødslen, så lad os samle os lidt om det udgangspunkt, vi har nu. Nu har vi altså været igennem dødsprocessen, fysisk, æterisk, følelseslægemet afkastes efter at have været uddraget essensen af, mentallægemet har vi også uddraget essensen af, og det har vi også afkastet, og nu er vi så tilbage i vendepunktet inde i sjælens egen verden. Hele sjælen er nu samlet, og den del, der har været inkarneret, har essensen for hele sit liv med hjem, og den bliver nu absorberet i hele sjælen, der lever meget indadvendt, som jeg sagde, og nu overvejer og planlægger den nye inkarnation ud fra to faktorer bestemmer den nye inkarnation. For det første, karakter. Hvad mangler der af egenskaber? Og det ved sjælen, for sjælen kender hele sin samlede udvikling. Den ved, hvor der er huller, så den vælger et eller andet område, hvor den siger til sig selv, det der område, det vil jeg udbedre. Det er ikke altid, man kan udbedre det i et liv, men han vil begynde på det, eller hun vil begynde på det. Det er det ene store område. Det andet store område gør vi ikke meget ud af, for det kommer senere, det er karma. Og det kan sjælen ikke selv ordne. Sjælen er nødt til at aftale med en, der arbejder i karmas departement, for at få at vide, hvad der er muligt, fordi karma vedrører andre mennesker, og de har jo deres eget liv og deres egne cykler, og det kræver en meget, meget fin koordination. Så inden sjælen inkarnerer, så får den altså hjælp fra en medarbejder over for karmakontoret længere ned til højre rundt om hjørnet, så ind til venstre, der bor karma, ikke? Så kommer der en mand op med en mappe, og han får ud og siger, der er de muligheder, du har sådan og sådan, der er et liv der i 1600-tallet, og der er 8 af dem, som er på vej ned i inkarnation, så du kan blive søn af ham der, og så bliver det din moster, det bliver din onkel osv., og så kan I så afvikle det der karma. Og så er det grundlaget for inkarnationen, og det bestemmer jo mange ting, det bestemmer nationaliteten, det bestemmer sproget, uddannelsesmulighederne, levestandarden i mange tilfælde og mange andre ting. Men det vender vi tilbage til om lidt. Det er de to faktorer, sjælen har med i sine overvejelser, inden den inkarnerer, sin egen udvikling og karma. Det er de to afgørende faktorer. Nu skal vi så se, hvad der sker. Når sjælen er færdig med det og har ligesom sin inkarnation stående som et slags panorama for sit indre blik, den er klar over, hvad den skal til, så melder der sig en vis længsel i den efter at inkarnere, for den ved godt, at al ny udvikling kommer nedefra. Sjælen kan ikke udvikle sig videre i sin egen verden. Den er nødt til at gå ned og leve og samle erfaringer og sanseindtryk fra den fysiske verden, bearbejde dem i mellemperioden, ellers så kommer den ikke videre. Og det er egentlig det, der driver værket. Det er lysten til at komme ned. Så er der også en anden ting. Den er meget indadvendt i sin egen verden. Den husker, hvor livfuldt det er at være inkarneret. Den kan godt lide at komme ned og være. Den er også godt klar over, at den bliver pakket ind i en hjerne, som er meget snæver. Men den har lyst til at komme ud og opleve. Det er ligesom hvis vi har siddet, jeg skal nok være der. Det er ligesom hvis vi har siddet på et arbejdsværelse i et par måneder og skrevet på en bog eller noget andet. Lige pludselig så får vi kulder, og så farer vi skrigende ud og i byen og ser på mennesker og snakker og gør ved. Vi kan ikke tåle det der indespærret i alle. Folk, der arbejder på olieborplatforme eller på Grønland eller andre steder, de kan få kulder, har man ikke det udtryk? Kulder. De er helt skøre af at være snævret ind, ikke? Det er lidt af det, hedder det, hvad hedder det på norsk? Ja, klaustrofobi eller et eller andet, ikke? Sjælen får klaustrofobi af at være derinde i sin og ved ud og så videre. Det er derfor, den inkarnerer. Du vil sige? Ja, på vores trin er det. Ja, så det vil sige, at den astrale tilstand er meget vigtig. Men også den fysiske, for det er jo det, du føler. Det er fuldstændig rigtigt, men det sjove ved det er, at bevægelsen sker med tanken, så det er alligevel tanken, der er den vigtigste. Men princippet er helt korrekt. Det er følelserne, der er problemet. Det store problem. Men der har jeg altså det, som foregår i sjælen, den føler en trang til at komme videre og komme ned og udvikle sig, og så begynder den at reagere. Nu har den liggende inde i sit eget væsen, og nu kommer der en underlig tegning. Det forestiller ikke desto mindre et menneske. Det er en tegning, som I, der har været på etteren, kender vældig godt, men for det nye, så vil jeg lige vise den et øjeblik. Her har vi de syv planer. Det fysiske plan, astralplanet, mentalplanet, og så kommer de fire åndelige planer, som vi ikke rigtig er aktive på endnu. Men det var dig, der spurgte om det åndelige. Nu har du det så. Hernede, der har vi det fysiske legeme, forneden kroppen, og på de fire underplaner har vi æterlegemet. Her har vi astralplaner med syv underplaner, så omkring det mentale astralpermanente atom, der har vi et astrallegeme, som vi bruger til vores følelser. Så har vi her et mentallegeme omkring den mentale enhed, hvis du forestiller dig et legeme her. Og så har vi endelig inderst inde vores kausallegeme, sjælen, på de tre øverste underplaner af mentalplanet. Men inde i jeres latent ligger der ånden, det højere selv, manas, buddhi, atma, atma, buddhi, manas, åndelig vilje, åndelig kærlighed, visdom og åndelig intelligens. Det er det, som vil overtage sjælens rolle, når sjælen forsvinder på et tidspunkt. Men forløbet er det latente egenskaber, som er projiceret ned i sjælen. Det er derfor, den er en trekant. Atma er projiceret ned her, buddhi sidder her, og manas sidder herovre. Så sjælen er forløbet en repræsentant for ånden, indtil vi har vundet forbindelse ind til ånden. Og inde bag det højere selv ligger så den egentlige kerne, monaden, inderst inde, dybt inde i vores væsen. Den er foreløbig projiceret sig ud her. Kraft, vilje i atma, kærlighed, visdom i Buddha og monadisk intelligens i manas. Men alt det der er latent, det kommer først frem fra og med første indvielse. Så indtil videre har vi ikke andet end det hernede. Der er et indre åndeligt væsen, som er sjælen, der bor i kausallegemet, og den inkarnerer ved at bygge et mentallegeme, et astrallegeme og et fysisk legeme med æterlegeme og krop, og så lever den sit liv, og så afkaster den først det fysiske, så afkaster den astrale, det afkaster det mentale, og så er den tilbage igen. Og det er det, vi taler om nu. Det er den cyklus, vi er i gang med, og vi har talt om det, der sker, når man afkaster det legeme og det legeme, og nu er vi herinde og skal den anden vej igen. Det er det, vi skal til at snakke om nu. Inde i den ligger altså denne livstråd, denne energi, den ligger latent, og disse tre enheder ligger også i dvale inde i kausallegemet. Det er ligesom trukket op og ligger i dvale derinde i, og nu skal den så reaktivere det, og det gør den ved at sende en kraftig energi ud, som aktiverer denne mentale enhed, så den begynder at vibrere meget voldsomt. Det, der nu sker, kan jeg kun forklare ved at vende tilbage til det forrige liv, for I kan forstå, hvad der sker. Disse permanente enheder er nogle små datamater, nogle små båndoptagere, som indspiller alle de vibrationer, vi oplever i løbet af et helt liv. Det er egentlig denne lille harddisk, hvoraf hele indholdet af vores livserfaring på den mentale verden ligger. Det vil sige, jeg har levet et langt liv og har en masse tankeformer. Disse tankeformer kommer alle sammen til udtryk i en bestemt frekvens i mit mentallegeme eller noget stof af en bestemt farve. De mere permanente tendenser, jeg har til at tænke, samler en gruppe stof af en bestemt farve, som er permanent i hele mit liv og udgør min karakter sammen med de andre farvegrupper. Forestil jer det, jeg har et mentallegeme. Her ligger der en lille klump orange stof, som står for forfængelighed og stolthed. Her ligger der en klump lysegul stof, som står for min almindelige tænkeevne. Heroppe har jeg måske en klump af lidt lysere blå stof, som står for en eller anden form for idealisme. Jeg er jo lidt idealistisk på det teologiske område i hvert fald, så lidt mindre på andre områder. Og så bliver farven lidt mere grumse hernede af, så kommer der måske lidt mere rødt her, som står for lidt aggression og lidt hissighed og lidt irritabilitet. Og så kommer der noget lidt dunkelgrønt hernede, der står for snuhed, lister, bedrag og andre hyggelige egenskaber, egoisme kommer der også og så videre. Så jeg afspejler i... Undskyld? Hjerte? Hvad? Ja, men egoismen i farve er gråbrun. Egoismens farve i auraen er gråbrun. Gråbrun. Ja, egoismen. Men det er altså lige meget, det er kun symboler, jeg snakker om. Det vi skal have fat i, det er, at denne mængde af stof med den og den farve, eller som udtrykker den og den frekvens, er et ganske typisk billede af, hvordan jeg er, hvordan min karakter er, hvordan jeg tænker. Og I har alle sammen hver jeres karaktermønster, og dette mønster indspilles i den mentale permanente enhed i løbet af livet, og er til stede som latente vibrationer, mens vi er trukket tilbage og ind i kausallegemet. Nu sker der det, at impulsen går den anden vej, vi skal til at fødes igen, og denne mentale enhed bliver reaktiveret og begynder at vibrere meget kraftigt. Og de vibrationer, den udsender, er de samme, som den havde i sidste liv. Så det vil sige, at den udsender nogle vibrationer, der sætter stoffet i omgivelserne i svingninger, men kun det stof, der svinger på samme frekvenser. Hvis vi har 10 violiner, vi lægger ved siden af hinanden på bordet, og de er godt, de er velstemt, og vi stryger på G-strengen, så begynder alle de andre G-strenge at svinge med, men ikke de andre strenge. Det er kun dem, der har samme frekvens, der svinger med. Kender I det? Hvis man slår en tone an på et klaver, så kan man inde bagved høre som overtoner alle de oktaver, der ligger over, fordi de har en frekvens, som er en nøjagtig fordobling op. Ja, det kan man også sige, ja. Lige barn lærer bedst. Lige barn lærer bedre end skæve, siger man på dansk. Ja, skæve. Lige børn lærer bedre end skæve. Men det er det samme, altså de svingninger, der har de samme frekvenstal, sætter hinanden i svingninger. Og i det øjeblik, at den mentale enhed udsender sine svingninger, sætter den det stof, der er i omgivelserne, i svingninger, men kun det stof, der har samme frekvens. Det er den ene ting, der sker. Den anden ting, der sker, det er, at hvis vi ser, hvordan den mentale enhed ser ud, så vil vi se, at det er en lille virvel af energi, der virvler rundt. Lad os bare sige, det er ligesom en ægform, der virvler rundt. De, der gik på kursus 1, kan huske, hvordan sådan en lille en ser ud. En meget fantastisk form. Den virvler rundt med stor hast, og det ved vi, at når strøm virvler rundt i en spole med stor hast, og vi sætter en jernkerne ind i, så bliver det til en magnet. Jernet inde i en spole bliver til en magnet. Så i det øjeblik, at strømmen virvler rundt inde i den mentale enhed, så bliver den til en magnet, og så tiltrækker den alt det stof, som den har sat i svingninger. Den sætter altså stoffet i svingninger, men kun det stof, der har samme frekvenser, som den udsender, og så suger den det ind og bygger det op til et nyt mentallegeme. Og hvad sker der? Vi får et mentallegeme, der er fuldstændig ligesom det, vi havde sidste gang. Og hvad betyder det? Det betyder, at den måde, vi tænker på, bliver den samme. Eller i hvert fald, vi har meget let ved det. Hvis vi har en stor portion stolthed, som kommer til udtryk i en stor klump orange stof, så har vi den igen næste liv. Den samme klump, det er ikke sikkert, vi bliver lige så stolte, det afhænger af, hvordan vi udvikler os, men vores udgangspunkt er nøjagtigt det samme, som det vi slap sidste gang, fordi det hele er opladet i den her mentale permanente enhed. Så det første, der sker, når vi inkarnerer igen, er, at sjælen sætter gang i den mentale enhed, der kvalificerer stoffet omkring, tiltrækker til et legeme omkring sig, og danner det første embryonale, fosteragtige mentallegeme, som rummer nøjagtigt samme tendenser som sidste liv. Og så er inkarnationen faktisk begyndt. Nu har vi bygget det første legeme, mentallegemet. Så går vibrationen videre ned igennem livstråden og sætter det astrale permanente i tom, og nu sker nøjagtigt det samme. Den udsender vibrationer, udvælger noget stof i omgivelserne, som har samme frekvenser, og suger det ind i den magnetiske strømvirvel, der er, og samler omkring sig en klump af astralstof, som har nøjagtigt samme følelsestendenser, som vi havde sidste gang. Så har vi bygget to legemer. Så går det videre ned og sætter det fysiske permanente atom i svingninger, og nu sker det samme. Den tiltrækker så stof fra de æteriske underplaner og bygger ind i et æterlegeme, som er en nøjagtig genspejling af det sidste æterlegeme. Og hvad betyder det? Det betyder, at den sundhedsgrad, vi havde, den forædling, den finhed i vævene, den stabilitet eller manglende stabilitet, der kan også være huller i æterlegeme, så får vi deformiteter eller tilbøjelighed til astma eller andre kroniske sygdomme. Hele det generelle helbredsmønster ligger i æterlegemet og bliver genspejlet nøjagtigt i det næste æterlegeme, og det er jo en meget optimistisk ting at få at vide i det her liv, fordi vi har stadigvæk nogle år tilbage, og vi kan stadigvæk nå at reparere, ikke? Vi ødelægger vores krop de første 40 år, de sidste 40 år bruger vi til at reparere skaden, og det kan vi stadigvæk nå nogen af os. Hvis vi lever sundt resten af livet, så vil vi næste liv bygge et æterlegeme, som er nøjagtigt på samme niveau som sidst vi slippede, ikke da vi blev født sidste gang, men som når vi dør næste gang. Så vi opbygger altså de tre første legemer her, efter de tre enheder, tre små harddiske, tre små datamater, som rummer vibrationerne for nøjagtigt den stoffordeling, vi får i vores aura, og det er i virkeligheden grundlaget for den næste inkarnation. Alt det der har vi snakket om. Nu kommer der en specialitet, som vi skal gøre lidt mere ud af. Nu har vi bygget de indre legemer, mentallegeme, eller tankelegeme, følelseslegeme, eller astrallegeme og æterlegeme. Nu mangler vi det sidste, mange vil sige det vigtigste, men i hvert fald det eneste, vi ikke har selv har kontrol over, nemlig kroppen. For kroppen bliver jo født af to andre mennesker, faren og moren, særlig moren, men også faren. Ikke? Så hvad sker der her? Der sker en meget, meget vigtig ting. Her kommer den karmiske medarbejder kraftigt ind i billedet, fordi vi bestemmer utrolig mange ting ved at vælge vores forældre Vi vælger selv vores forældre, fordi hvad vælger der med forældrene? Vi vælger de to eneste fysiske faktorer, lægevidenskaben anerkender, arv og miljø. Begge to bestemmes ud af forældrene. Arven, vi får en genetisk arvemasse, som kommer fra faren og moren. Kromosomerne smelter sammen. Jeg ved godt, det er det, der sagde to, smelter sammen. Og så får vi de arveanlæg, der ligger hos moren og faren. Og det betyder, at hvis vi skal være pålrygge, så bliver vi pålrygge. Hvis vi skal høje, bliver vi høje. Hvis vi skal have krum næse, får vi krum næse osv. Altså hele det arvelige genetiske materiale bliver bestemt af forældrene. Og miljøet bliver også bestemt. Hvor bliver vi født? I hvilket land bliver vi født? Bliver vi rig eller fattig? Har vi uddannelsesmuligheder? Kan vi komme i skole? Eller bliver vi født i Bangladesh og kan ikke komme i skole? Dør vi af sult som 5-årige eller spansk syge som 7-årige? Eller bliver vi 90 år gamle, fordi vi er sunde og stærke? Kommer vi ud at rejse? Osv. osv. Alle mulige ting. Hvem bliver onkel? Hvem bliver tante? Hvem bliver lillebror? Hvem bliver lillesøster? Osv. Alle disse utrolig mange vigtige ting for os i barndommen. Psykologerne siger jo, at miljøet betyder så meget i barndommen. Bliver jo bestemt af valget af forældrene. Prøv at se, hvor genialt det er. Den eneste forskel for almindelig psykologi og esoterisk psykologi er, at man siger, vi vælger selv forældrene, hvor den anden psykologi siger, det sker tilfældigt. Men det er den samme forklaring. Alle faktorerne passer. Det er fuldstændig rigtigt, hvad de siger. Meget af det. Ikke alle sammen. Det er heller ikke helt rigtigt. Så er det forklaringen ikke helt rigtigt. Men faktorerne er de samme. Forskellen er bare, at det sker bevidst. Sjælen vælger forældrene i samråd med karma, for der er alle de andre. Disse 7-8 mennesker, som vi har arbejdet sammen med for 600 år siden i middelalderen, de er der netop. Far og mor har allerede født, storebror er også født, onklen er på vej derover, han er forelsket i tanten, som kommer der, de skal giftes på fredag, og de får to børn, så bliver mine fætter og mine kusiner. Værsgo, så er de der alle 8, og så er hele det karmiske mønster på plads.
Så man er sammen med
for eksempel 10 andre sjæler hele vejen? Næh, ja, indtil båndene er afviklet. Men ikke hele tiden, fordi du må regne med, at der kommer huller imellem, fordi næste liv, altså jeg har disse 10 sjæle, som jeg har et regnskab med fra det liv, men så har jeg 10 andre sjæle, jeg har et regnskab med fra det liv. Og det er nogle helt andre mennesker. Så det vil sige, et liv lever jeg og afvikler et regnskab med dem, det næste liv måske, der afvikler jeg et regnskab med dem, for så er de født, og det foregår så i Canada, og ikke i Danmark eller Norge. Og så har jeg et regnskab med 8 andre mennesker her fra New Zealand, og så bliver jeg født i det sydlige Australien, så afvikler jeg med dem. Men så bliver jeg ikke helt færdig med dem fra middelalderen her, så det næste liv, så vender jeg tilbage til de første 8 her, så fødes vi igen, og denne gang bliver det så i Norge eller i Skotland, og så afvikler vi med dem. Og hver af dem har så igen med andre rundt omkring, så vi skal ikke tro, at vi afvikler helt med de samme inden for de samme snævre rammer, men det bliver ved indtil det er afviklet. Så længe der er spændinger i forhold, så længe der er frustrationer, lidenskaber, jalousi, misundelse, men også overdreven lidenskabelig kærlighed, så skal vi blive ved indtil det er afviklet. Men det kan bare ikke gå efter en snor, for vi har alle sammen andre forbindelser også. Og det er derfor karma er så utrolig kompliceret. Og det er derfor, vi skal have en medarbejder, før vi inkarnerer, fordi vi kan slet ikke overskue det selv. Men karma kommer med listen, ikke? Bøgerne slår op og siger, jamen altså, der er sådan og sådan og sådan, der er forskellige muligheder. Skal vi tage den der, fordi det er den værste, ikke? Der skylder du ud. Ham skylder du 1 million kroner, ham der, ham har du slået ihjel engang, og hende der, hun døde af sult, fordi du ikke købte mad og så videre, ikke? Den tager vi først, det er den voldsomste af dem, ikke? Eller et eller andet, forstår du, hvordan de tænker? Meget praktisk. Ja, det er nemlig det. Det er for det ofte, det kan også være positive ting, men meget af det er negativt, for de mest positive egenskaber har vi omdannet til sjælsegenskaber, og de har ikke længere nogen karma. De er væk som karma. Så meget af den karma, der tilbage, er negativ. Men man må sige, at positiv karma er lige så bindende, fordi princippet er, at du skal være til stede for at give eller modtage. Det kan også være en anden, der har generet dig, så skal du være der for at tage imod, for ellers kan han ikke afvække sin karma. Så meget karma er også positiv, men se fra sjælens synspunkt, at både positiv og negativ karma negativ. For det er stadigvæk bånd. Sjælen er ude efter at gøre sig fri. Kom helt ud af karma. Alle bånd. Hverken positiv eller negativ. Så se fra sjælens synspunkt, er det lige meget, om den er positiv eller negativ. Det er noget, vi kalder den. Vi kalder den positiv karma at blive født rige. Men prøv at lægge mærke til rige mennesker. De er sure. De er ikke glade om munter. De er utilfredse. Vi har en dansk humorist, han sagde, han beskrev sådan en situation. Når man ikke har store problemer, så vokser de små. Hvis man slet ikke problemer har, så er det detaljer. Middagen ødelagt, mayonnaisen var for sød. Forfærdeligt, han er sur hele aften, mayonnaisen var for sød. Et lille problem, ikke? Men det lykkedes ham at gøre det op, og det er nok til, at han tager sit eget liv. Man kan ikke få en ordentlig mayonnaise mere, eller et eller andet. Fuldstændig sindssygt. Rige mennesker er ofte meget, meget utilfredse, meget grådige, meget egoistiske. Det er derfor, de er rige. De er fedtede, de er påholdende, de gemmer deres penge. Vi betragter det som god karma. Vi vil gerne blive født med en sølvske i munden. Vi vil gerne have millioner. Det er frygteligt. i mange tilfælde er det ganske forfærdeligt. Det er meget bedre at leve enkelt, primitivt og have lidt, men til gengæld have en flink kone og have nogle dejlige børn og nogle andre ting. Det har ikke noget med livsværdi at gøre, men vi er bare vant til at betragte det som positivt og negativt alt sammen. Ja. Det kommer an på, hvad type forhold. Du betragter det vældig godt, hvis du er lidenskabelig forelsket og har et kærlighedsfuldt forhold eller noget andet. Det vil man sige, det er positivt. Men det er et bånd. På et eller andet tidspunkt, så opdager du, det er en illusion. Forelskelse er en illusion. Nej, der er mange, der vil sige, at det er det bedste, der findes. Ikke? Og det er det også. Det er det bedste, der findes. Men det er en kæmpe illusion. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer man ud af togen, ikke? Og så siger man, hvem var det? Er det sådan, hun ser ud? Eller er det sådan, hun er? Og hun siger, hold da kæft, mand. Havde jeg vidst det endelig, det forelsket, så havde jeg ikke drømt om det. Men det jeg prøver at gøre, det er, at jeg gør relativt det, du siger, positivt og negativt. For set fra sjælens synspunkt, er det lige negativt eller lige positivt, for det gælder om at komme ud af begge dele. Uanset om det er noget, din person godt kan lide, eller noget, din person ikke godt kan lide. For sjælens synspunkt er det begge to hindringer. Sjælen kan ikke blive fri til det åndelige arbejde, før den er fri af det personlige bånd. Du kan ikke blive en disciple i en mesters ashram, hvis du har en familie, du skal forsørge, hvis du har en gammel mor og en nabo, som skal køre i rullestol osv., for du har ikke tid. Du har ikke energi til det. Discipleskab kræver tid og energi, og før du kan have den tid og energi og være det, der hedder til rådighed for arbejdet, så skal du afvikle karma, positiv og negativ. Det er den største blokering, der findes for åndelig udvikling overhovedet, det er karma. Også positiv karma. Du er lidt usikker, men altså, nu kan du overveje det, ikke? Og så kan du så spørge igen senere hen, så se. Det er vigtigt at forstå, at sjælen ser fuldstændig anderledes på det, end vi gør. Sjælen skal være fri til åndeligt arbejde, det er det eneste, der interesserer den, og det kræver. Men så kan man så spørge, hvad vil det så sige, hvordan bliver man så fri af karma? Og det er det, der kommer senere hen, så det vil jeg ikke gå ind i nu, det foreslår jeg, at vi vælter lidt med. Der er en ganske bestemt måde at udvikle upersonlighed for i handlingerne. Det er måden at komme ud af det på, at gøre tingene uden at tænke på lønnen. At gøre tingene for deres egen skyld. Det er princippet. Men mere vil jeg ikke sige nu, fordi vi skal jo høre om karma på et tidspunkt, ikke? I allerede i eftermiddag. Så lad os vente lidt med det. Hvis jeg har flere spørgsmål om det, så gem dem lidt. Men du har noget andet? Det gør de, fordi de skylder også dig, og du skylder dem. I har noget uforløst, derfor har I valgt hinanden. Men i begge tilfælde, inden I inkarnerede, har der været en for karma og sagt... Og så er der foregår en forhandling mellem sjælen, ikke? Du er inde på kausalplanen, og så kommer der en lille skrivelse rundt for karmisk departement. Vær venlig at møde til møde på torsdag kl. 9.30, ikke? Og så sidder de andre sjæle deroppe, og så forhandler man om det. Eller hvordan du nu skal forestille sig, sådan er det ikke vel. Men forestil dig en meget praktisk ting. Og i det øjeblik, I så er blevet enige om det, så vælger I hinanden. Så siger I, okay, vi tager den inkarnation, ikke? Ja. Men det har ikke noget med følelserne at gøre. Det har ikke noget med følelserne at gøre. Etterlægen er fysisk. I det øjeblik, du har afkastet det, så hjælper det ikke noget, at du laver nogle ændringer her. Vel, det har ingen indflydelse på etterlægen. Det er væk. Jamen, så bliver der astralkarma, ikke eterisk karma. Og det vil lege os her, ikke der. Det er det, der er forskellen, ikke? Så det er bare en forvirring af lægemer. De principper er rigtigt nok, men det er bare en forvirring af lægemer. I det øjeblik, du har afkastet et lægeme, så ligger saldoregnskabet inde her, og det kan du ikke ændre. Men du kan ændre den saldo, der kommer her, for det kommer bagefter, og du kan ændre den saldo, der kommer der, ikke? Alle er med på det nu, ikke? Vi skal videre i historien. Vi er nu kommet så langt, at vi har valgt et forældrepar, og der fødes en krop, og vi inkarnerer i den her krop, og som jeg sagde før, at vi har valgt de to vigtigste faktorer, der ligger her, nemlig arv og miljø, som bestemmes igennem valget af forældrene. Der er en teknisk specialitet med hensyn til selve kroppen, fordi I kan huske, at vi har ikke noget permanent atom. Det fysiske atom bygger etterlægemet, ikke kroppen. Hvordan bygges så kroppen? Jo, kroppen bygges af chakraerne. Chakraernes hjul virker ligesom de permanente atomer og suger molekyler ind fra morens livmor. Det vil sige, at det er ikke alt det stof, som moren stiller til rådighed, barnet kan bruge. Barnet vælger ud blandt det stof, der er til rådighed, på samme måde, som man gør ved de andre lægemers forhold. Så nu kommer det interessante spørgsmål, for vi ved jo, at der er noget, der hedder genetisk arvemasse. Vi ved, at han har sin fars næse, eller han har sine mors flyveører, eller hvad det nu er. Ikke? Vi ved, at børn ligner deres forældre fysisk. Samtidig ved vi også, at det er etterlægemet, der bestemmer celledelingen. Så hvad er det nøjagtige forhold mellem genetik på den ene side, og etterlægemet på den anden side? Forstår I, hvad jeg mener? Det er etterlægemet, der bestemmer, hvordan cellerne deler sig. Men Arvelighedsfaktorerne spiller jo også ind. Hvor ligger grænsen mellem de to faktorer? Det er meget svært at sige, hvor den ligger nøjagtigt, men jeg kan give en illustration. Æderlamet sørger for, at vi får en næse. Generne sørger for, hvilken næse? Altså en jordbærtud, en ørnenæse, en græsprofil, eller hvad vi nu får, det bestemmes af generne. Men når der er en næse med to næsebor med nogle sanseceller inde, som giver en lugtesans, det er æderlæme. Så æderlæme bygger kroppen sådan, hvad skal man sige, som en slags standardkrop, og så går de genetiske faktorer ind og ændrer de der små detaljer, der er rundt omkring. Det er nogenlunde det forhold, der er mellem det. Der er ikke nogen, der har udforsket den nøjagtige grænse, men det illustrerer meget godt, hvad det er. Jeg kan nævne en anden ting. I fosterudviklingen, de første uger eller måneder i et foster, så gennemgår den menneskelige form, en, som en biologilærer sagde, en kort og tjusket repetition af hele artens udvikling. Et lille menneskefoster har gæller på et tidspunkt. Noget, der minder om gæller. Det har en lille hale, som det kan vrikke med. Det har to sæt kønsorganer, for dengang vi var afroditiske osv. Så der ligger nogle gamle reminiscenser fra tidligere formudviklere i begyndelsen af menneskefosters udvikling. Disse reminiscenser findes ikke i æterlægemet. Det er genetisk. Det overføres fra generation til generation i den fysiske arvemasse. Det har ikke noget med æterlægemet at gøre. Så der har jeg i Danmark en forskel, en forestilling om, hvor forskellen ligger på det æterlægemet laver, og det genetikken laver. Men de arbejder selvfølgelig sammen. Det er en helhed, der arbejder sammen og skaber det fysiske menneske, ved at yde deres lille bidrag til det, der kommer ud af det. Lige før fødslen sker der en meget speciel ting, og nu skal vi vende tilbage til det, jeg sagde med den glans, som chakraerne har, eller som chakraerne mister, når man dør. Lige før fødslen kommer der en sidste kraftanstrengelse for sjælen ned igennem livstråden. Nu har den opbygget alle disse former igennem lang tid, og til sidst, lige når mennesket skal fødes, eller er ved lige ved at blive født, så sker den sidste forbindelse, en sidste energi strømmer fra sjælen helt ned ind igennem hele vejen systemet, og går ud og forbinder sig med det liv, der bor i de enkelte stofatomer i hele kroppen. Kan I forestille jer det? Hver eneste lille bitte fysiske stofatom, som er indbygget i cellerne, har sit eget lille liv og sin egen lille lyskilde, sin egen lille livskraft. Nu kommer der en energi fra sjælen, som går ud i alle disse små atomer og forankrer sig. Kan I forestille jer, kan I se, hvor storslået tanken egentlig er? Der sker inkarnationen. Alt det andet er forløbet. Det kunne når som helst gå i vasken, men til sidst, så sætter det sine fingre og tager fat i selve det stof, som den bor i. Og så er mennesket inkarneret. Og så lyser chakraerne op, og så lever mennesket, og så kommer fødslen, så kommer den første lyd. Det sker som regel der, hvor lægen klasker bag i for at få slimen ud af munden. Det er en meget brutal måde at gøre det på. Men det sker i forbindelse med det, som lægerne også betragter som det egentlige liv. Sjælen er ikke rigtig inkarneret før i det tidspunkt. Der begynder det fysiske liv. Der er selve de to lys forbundet med hinanden, det sjælelige og det fysiske lys. Og så har vi så en fysisk inkarnation. Det sker omkring den første lyd, og så barnet er født og siger den første lyd, tager det første åndedrag. Indtil da har det jo fået næring gennem navlestrengen, der er den der specielle udveksling, der vokser op. Men barnet er lige så meget en del af moren. Det er først sig selv i det øjeblik, det tager det første åndedrag, og sjælen forankrer sig ned i kroppen. Så har vi et født menneske. Nej, før det er det en krop, som delvis er morens, ikke? Navlestrengen. En del af moren, men en sjæl, som er på vej ned og overskygger. De nærmer sig hinanden, ikke? Og så til sidst, så tager den fat, og så bliver den revet løs, navlestrengen skåret over, lyden kommer, og så har vi en inkarneret. Ja, nu, jeg skal vise dig en tegning lige om lidt. Det kommer om et øjeblik. Men du havde en, du havde et spørgsmål lige før, som blev afbrudt. Virkelig godt spørgsmål, det der. Der kommer et meget grundigt svar på det om lidt. For det er nemlig forskelligt. Meget forskelligt. Men vi skal have nogle førfødselsoplevelser lige om lidt. Så der kommer et meget grundigt svar på det. Så hvis du ikke er tilfreds der, så stille det bagefter igen. Ikke? Nu kommer der en spændende... nu går vi over i noget helt andet. Vi skal over i en psykologisk afdeling. Nu kommer der en meget spændende tegning, som man næsten aldrig ser, men som er utrolig vigtig. Nemlig... Hvordan foregår reinkarnationsprocessen i tid? Tidsfaser. Og det er grundlaget for hele det næste stof, fordi det sker sådan, at impulsen går først ned til den mentale enhed, og mentallæmet begynder at blive dannet. Når den første tredjedel af mentallæmet er dannet, går impulsen videre til det astrale permanente atom, og det begynder at blive dannet. Samtidig bliver anden fase af mentallæmet dannet. Når første tredjedel af astrallegemet danner, går impulsen videre ned til æterlegemet, og den første tredjedel af æterlegemet er bygget før undfangelsen. To tredjedel af astrallegemet er bygget, og hele mentallegemet er bygget før undfangelsen. Det vil sige, at der findes et indre menneske med et fuldt udviklet mentallegeme, næsten færdigt astrallegeme og et påbegyndt æterlegeme, før der overhovedet er en undfangelse. Og det er en meget vigtig ting, for det betyder, at der er et bevidsthedsliv før fødslen. Ellers så ville der ingenting være. Og det er baggrunden for, at man psykologisk kan gå tilbage ved regression og undersøge, hvordan oplever folk, før de bliver født. Det kunne man ikke gøre, hvis ikke de havde noget at opleve det i, men de har et liv, de har endda et æterlegeme. Og det kan I også se, sådan må det være, for jeg fortalte jer, at den fysiske krop bygges op gennem chakraerne, men der er jo ikke nogen chakra, før der er æterlegeme. Så den der celledeling kunne æterlegemet ikke styre, hvis ikke der var noget æterlegeme. Hvis det begynder at blive bygget samtidig med undfangelsen, så kunne vi slet ikke bygge en krop. Så der er et æterlegeme med chakra i det øjeblik, at livstråden bliver forankret nede i den befrugtede ægcelle. Og der er nogle chakra, som straks begynder at trække stof ind, og der er et æterlegeme, som straks begynder at styre celledelingen. Det er en meget vigtig forklaring. Der findes et indre menneske før undfangelsen. Så kommer så undfangelsen, som rent medicinsk er delt i tre perioder, på 3,5 måneder, 2,5 måneder og de sidste 2 måneder. I ved alle sammen godt, at et barn kan fødes efter 7 måneder, men det er meget klogt ikke at gøre det, for så bliver det kuvøse og alt det der. Men der er en afgørende fase efter 7 måneder, og de to første her er også delt i to, hvor hele den grundlæggende bygning ligger her, og så ligger der en videreudvikling og forfining her, og så kommer der en, hvad skal man sige, en afpustning til sidst. Og i disse to sidste faser, der bliver æterlegemet bygget færdigt, og astrallegemet bygget færdigt, og så har vi så fødslen, og så har vi herude den linje, jeg fortalte om, forankringen af sjælen ned det første åndedrag, chakraerne lyser op, energierne er forbundet, og så har vi et fysisk menneske, der bliver født. Nogle spørgsmål her, for vi skal over til noget helt, helt andet nu. Ingen spørgsmål. Vi har også spurgt undervejs. De fleste... Nej, det gør det ikke. I de fleste tilfælde, så inkarnerer det meget hurtigt igen, men et andet sted. Ofte i samme familie. Det går ikke helt tilbage til sjælen. Det inkarnerer med det samme astrallegeme, det samme mentallegeme, for der er ikke noget at bearbejde. Der er jo ikke noget kommet nye erfaringer til, vel? Så det ligger klar, og det inkarnerer ofte meget hurtigt efter et andet sted. Og det der sker, så siger jeg, hvad er så meningen med sådan en inkarnation? Ja, meningen er moren og faren. Det er de oplevelser, moren har. Det er et karmisk spørgsmål med moren og faren. Hele den biologiske cyklus, moren går ind i med kirtlerne, det fortsætter jo længe efter aborten osv. Så det karmiske spørgsmål er meget mere noget, der har med moren at gøre end barnet. Barnet har det også som karma, men det er en flygtig karma. Men moren har derimod har brug for en oplevelse af at miste sit barn. Hvad det indebærer, og faren også, og den sorg, der er. Det kan være en kvinde, som har foretaget ulovlige aborter på andre kvinder for 400 år siden i middelalderen ved at stikke en strikpind op, og halvdelen døde af dem, ikke, og fik aldrig børn igen. Ikke? Hun får så den ene abort efter den anden af mærkelige årsager, fordi hun skal kende den smerte, der ligger i at fjerne et barns. Gerne vil have. Hun vil selv gerne have det, ikke? Så det barn bliver født igen meget hurtigt efter, ofte i samme familie. Måske er den samme mor, hvis hun kan få flere børn. Eller en søster, eller et eller andet. Ja, det kommer an på, som altså, det venter i de lamer, de har. Det vil sige, det venter på de tre planer samtidig, mental, astral og fysisk etæriske. Klar til. Det er det samme. Der er en konference. Jo, det er med planen. Det er med. Ja. Det er med i planen. Man siger, at du skal inkarnere der derovre, men kan du ikke lige være venlig at smutte derned og så komme tilbage og inkarnere. Der er forsøgt at lægge en plan med det. Hvis ikke planen holder, så bliver den lavet op. Der er også mulighed for gruppekarma. Vi kommer til det i eftermiddag, så vil I se, at lige pludselig sker der noget helt andet, fordi det betaler sig bedst også fra karmas side. Og så bliver der så lavet om på planen. Ikke? Så det er flygtigt, det er flydende, fleksibelt, men der er en struktur i forvejen, men det er ikke uomgængeligt bestemt og fastlagt, og vi har ingen fri vilje overhovedet ikke. Vi har en meget høj grad af fri vilje, men det betyder ikke, at man ikke kan, selvom man har fri vilje, kan man godt være rationel, ikke? Vi bruger jo også vores frivillige til daglig, men det betyder jo ikke, at vi står op, når det passer os, og går i seng, når det passer os. Vi står op praktisk, når vi skal møde på arbejde, vi spiser, når det passer. Så de to ting kan sagtens forenes, en plan, en struktur, plus fri vilje. Flere spørgsmål her, inden vi slutter af inden pausen. Det vi skal over i nu er noget meget, meget spændende noget, og jeg ved ikke, om I kender det. Det er en amerikansk psykolog, der hedder Helen Wambach. Hun er desværre død. Hun gennemførte en undersøgelse i slutningen af 70'erne. Jeg tror, det står 78 her, ja. 78. Vi siger, ligesom tyskerne, 78. Vi bytter om. Tyskerne er de eneste, der siger det ligesom os. 29. I siger 29. I siger 29. Vi siger 29. Ja. Ja, det er bare et andet ord for det, ikke? Men det vigtigste er, at vi bytter om på. Vi siger det lille tal først, og det store tal bagefter. I bytter om og siger det store først. Jeg kunne godt sige 7-9, ikke? 7-8. Ja, okay. Men det kan jeg ikke gøre noget ved. Det er dansk. Ja, men altså... Hvis Akasha-kronikken til... Nå, vi har ikke nogen tavle. 7-8-1978-1978. Ved du, hvornår det var? Hun var psykolog, og hun var lidt irriteret over, at alle de forsøg med hvide rotter eller psykologistuderende, som var baggrunden for hendes viden. Så hun ville lave nogle undersøgelser selv, for hun, det var der, hendes egentlige erfaringer lå. Og hun besluttede sig til at lave et meget omfattende regressionsprogram. Regression, det er noget med at føre tilbage. Så hun samlede grupper på omkring 50 mennesker i forskellige amerikanske byer. Hun lejede en gymnastiksal, og så fik hun lagt en masse puder og tæpper at gøre ved. Og så kommer de ind, og så beder hun dem om at lægge sig ned på gulvet og slappe af. Og så dæmper hun lyset, dæmper stemmen og taler roligt til dem. For vi skal ind i en slags halvhypnose, men ikke ret meget. En ganske let hypnose. Så siger hun, find et eller andet billede af jer selv, dengang I var 6 år gamle. Og så ligger man der, så finder man et eller andet billede, man kan huske. Og så siger han, hvad har I på at tøj og sko, og hvordan er fornemmelsen? Er det snævert? Er det for småt? Er det for stort? Er det klemmer? Strammer det et eller andet? Prøv at opleve følelsen af det tøj. Og så et øjeblik efter, prøv at finde et billede fra, I var 2-3 år gammel. Hvad har I så på? Der kan I huske det, hvordan var det? Det vigtigste her er ikke tøjet, det er kun oplevelsen af, hvem er det, der har tøjet på? Prøv at finde ind til den der person, der er den samme. I det tilfælde med det tøj på, i det tilfælde med det tøj på. Altså prøv at komme ind til jeres egen identitet. Nu er pressen aktiv her. Og så få en oplevelse af, dette jeg, som engang var et lille barn. Og så presses de længere og længere tilbage, og så går de over i en meget, meget let hypnotisk trance. Men hun siger, det er meget vigtigt, at den ikke bliver for dyb, fordi så kan de ingenting huske. Og i mange tilfælde, så går de så tilbage til fødselstidspunktet og forbi fødslen igennem hele graviditeten og tilbage lige før. Nogle af dem smutter over i tidligere inkarnationer, det er ikke meningen. De skal over i fødslen, før fødslen, i den tid, hvor mentallægen, astrallægen og etterlægen bliver bygget. Og hvor de optræder som bevidstheder bag. Og så siger hun til sidst, når I vågner op igen, så kan I huske helt tydeligt, hvad I har oplevet, og så besvarer I spørgeskema. Og alligevel er det kun omkring 50%, der kan svare på det. Og de husker så meget tydeligt at besvare spørgeskema, men så har hun lavet mange af dem. Chicago, Philadelphia, San Francisco, New York. Masser af dem, og til sidst har hun tusindvis af besvarelser, og ud af det kommer der nogle meget, meget skægge konklusioner, som passer fantastisk godt med den esoteriske lærer. Hun er ikke teosof, og frem for alt, patienterne er slet ikke teosoffer. Mange af dem har ikke en anelse om reinkarnation eller noget som helst, og alligevel så er der nogle træk, der går igen, og det er det, der er spændende for os at se, for det er noget, som teosofien ikke fortæller ret meget om. Hun finder ud af, at der er en række bestemte spørgsmål, man kan stille, og som de kan forholde sig til. Og som danner grundlaget for hendes undersøgelse, som hun så bearbejder statistisk bagefter. Vælger du selv at blive født? Hjælper nogen der med at vælge? Hvilke forhold har du til den eller dem, der hjælper dig? Hvad føler du ved tanken om at skulle leve det kommende liv? Er det med vilje, du vælger anden halvdel af det 20. århundrede? Har du valgt dit køn med henblik på dit kommende liv? Hvorfor har du valgt dit nuværende køn? Hvad er meningen med dit nuværende liv? Har du kendt din kommende mor i tidligere liv? Hvilket forhold havde du til hende? Har du kendt din far? Hvad forhold havde du til ham? Er der andre, du vil kende? Det hele karmaafdelingen, kan I se her. Har du kendt dem i tidligere liv? Hvilken rolle kommer det til at spille? Vil I blive kæreste, ægtefælle, barn eller ven osv.? Alt det der, det er karma helt op til her, cirka. Så kommer det meget spændende. Føler du dig, det du spurgte om, hvornår man tilslutter sig fosteret, føler du dig indeni uden for fosteret eller begge dele? Hvornår slutter din bevidsthed sig til fosteret? Nøjagtigt det spørgsmål. Ved du, hvad din mor tænker lige inden fødslen? Hvad oplever du, mens du passerer gennem fødselsvejen? Stanislav Grof, de pyramidestatale matricer. Hvad oplever du lige efter fødslen? Ved du, hvad de tilstedeværende tænker og føler, når du vågner op, hvis svarene står lysende klar til dit hoved? Og hun har et kæmpemæssigt materiale, og det er udkrystalliseret i den bog på dansk, der hedder Livet inden livet. Den anden hedder Livet efter livet, den hedder Livet inden livet. Det er en af dem, vi skal have med op. Det er en meget vigtig og en meget spændende bog. Helen Wambach, Helen H-E-L-E-N, Wambach med W. W-A-M-B-A-C-H. Det jeg vil gøre nu er ligesom det vi gjorde i går. Jeg vil læse nogle små citater, også for at I kan høre hvordan folk selv formulerer det. Og så vil jeg referere til nogle punkter her. Og så vil jeg samtidig læse konklusionen, statistikken. For jeg har jo bare valgt nogle eksempler ud, som jeg synes passer. Men så læser jeg også hvad den samlede konklusion er. Og det skal I så sammenholde med det vi har hørt nu. Og nu kan I pludselig se hvilken betydning den der tegning havde. For den viser, at der er et menneske, som har et indre liv, før man bliver født. Og det er det liv, vi nu hører om. Førstehåndsberetninger. Det er det, der er det spændende ved det. Hvis ikke der havde været noget, så havde der ikke kunne være noget der. Så de to ting passer vældig godt sammen. Først er der et citat om element nummer 1. Vælger du selv at blive født? Og jeg har sådan valgt lidt forskelligt, fordi vi skal både høre, hvad mænd og kvinder siger, og forskellige forholdninger og sådan lidt, ikke? Men selvfølgelig bliver det ikke ret meget. Jeg har valgt at blive født, og andre hjalp mig med at vælge. Jeg havde valget mellem flere fostre. Valget faldt helt naturligt, fordi jeg kendte dem alle sammen, dem jeg skulle leve sammen med. Jeg så frem til dette liv med stor forventning, men jeg var noget bekymret for min mors helbred og spekulerede på, om jeg nu klarede det. Det vil sige, at denne planlægning foregår helt frem til lige før fødslen faktisk, hvor de beslutter sig til, hvor de vil blive født hen. En anden siger, ja, jeg valgte at blive født, og jeg var sammen med en gruppe andre sjæle, og på en eller anden måde vidste jeg, at vi ville danne en gruppe igen. Jeg følte mig godt tilpas ved tanken om det kommende liv, fordi vi alle sammen planlagde at være sammen, før jeg blev født. Ja, jeg valgte at blive født, men meget modstræbende. Der var flere andre rundt om mig, da jeg skulle afgøre det, og de syntes at ligne mig. De sagde, at de ville holde sig i nærheden af mig og hjælpe mig i det kommende liv. Ved tanken om at skulle leve det kommende liv, havde jeg ikke lyst til at forlade den smukke have og mine venner der. Sommerlandet, de lever og hygger sig i det astrale liv, inden de bliver født. Sammenfattende sagde 81%, at de selv havde valgt at blive født. Blandt dem, der fortalte, at de havde haft rådgiver inden fødslen, nævnte 59%, at der havde været tale om mere end én rådgiver. Det er interessant at bemærke, at 10% af forsøgspersonerne fortalte, at det var folk fra deres nuværende liv, som havde vejledt dem inden fødslen. Interessant nok fortalte kun 0,1% om Gud eller andre guddommelige former, som den kraft, der havde ført dem til fødslen. Det er usædvanligt i en kultur, hvor vi har et klart billede af en hierarkisk gudelignende skikkelse, som styrer vores skæbne efter døden og formentlig før fødslen. Derimod var de rådgiver, mine forsøgspersoner fortalte om venner og andre fra grupper af ligemænd. Selv de, som berettede om åndelige vejledere, påpegede, at disse ikke nødvendigvis var højrestående skikkelser, men snarere kolleger, som ikke levede i en krop, før forsøgspersonerne blev født. Passer vældig godt med hele det, vi har hørt om i dag. Så derfor er det med. Nu kommer der et citat om punkt nummer 5, at det med vilje, du vælger anden halvdel af det 20. århundrede. Ja, jeg valgte det 20. århundrede, fordi dette århundrede er indledningen til en ny tidsalder med en ny bevidsthed, og mange, mange sjæle vil gå over til et nyt harmonisk plan. Positivt. Så kommer der et helt andet synspunkt. Det var det eneste tidspunkt, hvor min forlovede og jeg kunne være sammen i de kønsroller, vi har valgt. Værsgo. Helt personligt. Ikke noget med 20. århundrede. Konklusionen. Mere end 70% af samtlige forsøgspersoner nævnte, at sidste halvdel af det 20. århundrede ville blive præget af en ny udvikling af de åndelige aspekter. Det er interessant at se, at mange omtaler den voksende forståelse for harmonien, en individernes sammenkomst for at overskride individualiteten og anerkender at være forbundet på højere planer. Selvom der var en fornemmelse af, at sidste halvdel af 20. århundrede ville præges af politiske forandringer og omvæltninger, blev der lagt stor vægt på denne tidsalders positive sider. I det store hele følte mine forsøgspersoner, at denne epoke er en udviklingens epoke, eftersom tiden byder på rige muligheder for at nå frem til nye erkendelser, nu hvor videnskaben har fortrængt de mere primitive religioner, og der er vokset forståelse af menneskets åndelige natur. Det er jo positivt. Citat om element nummer 7. Hvorfor har du valgt din nuværende køn? Det er en meget, meget vigtig ting, for der er mange mediale mennesker, som er meget i tvivl med hensyn til det der med at være mand og kvinder, og hvad det betyder. Og psykologien har også blandet sig gevaldigt i dette, og lægger en enorm vægt på det. Men esoterisk set er det langt mindre betydningsfuldt, end man skulle tro. Sjælen har ikke noget køn. Sjælen er både mand og kvinde. Mand og kvinder er forskel i kirtler. Der er ikke nogen forskel inde bagved. Men kirtlerne har indflydelse på hormonproduktionen, og det giver et andet temperament. Kvinder har en stor fabrik, som fremstiller mennesker, og det betyder en meget, meget kompliceret kirtelfunktion, som styres fra astralplanet, og det er formentlig derfor, at kvinder har lettere ved kontakt med astralplanet og følelser, fordi de har den enorme kirtelfunktion. Mændene har ikke så meget at skulle passe på der, så de har måske en lettere affinitet til mentalplanet, hvis det skal være. Men næste inkarnation af rollerne er byttet om, så er der den atent, der var kvinde før mand. Det kommer lidt i cykler, det kommer ikke lige skifter, men vi er alle sammen mænd og kvinder. Og det er meget skægt at se det her, at det er fuldstændig underordnet det med mænd og kvinder. Der er nogen, der satte sig livet på det. Der er ingen mænd og kvinder. Der er kun sjæle, kirtler, hormoner, færdigt. Alt hvad der er. Mænd og kvinder har nøjagtigt de samme muligheder, intelligensmæssigt ellers. Der er kun denne betoning af det emotionelle i forhold til det mentale nogle gange. Ikke altid, og det er mere, det kommer an på hvilken kvinde og hvilken mand. Vi kan få en meget feminin mand, ligefrem en transvestit, vi kan få en meget maskulin kvinde. Men prøv at høre, hvad de siger her. Jeg valgte at blive mand for at udvikle en følelse af overlegenhed i min karakter. Det er lettere i samfundet at være en dum svin, hvis man er en mand, hvis man er en kvinde omgående. Så er der en, der siger, jeg valgte at blive mand, fordi en mand har lettere ved at deltage i videnskabelig forskning. Forskning og i dette liv ville være med i det 20. århundredes videnskabelige revolution. Det er ikke retfærdigt, at det er sådan, men det er sådan. Der er jo stor forskel. Der er stor forskelsbehandling. Vi gør, hvad vi kan for at ophæve det, men der er altså mange mandskriser rundt omkring, der sørger for, at det er mænd, der får stillingerne. Så det er altså en realitetsbetragtning. Så er der en anden, der siger her, jeg valgte at blive kvinde, fordi jeg følte, det ville være lettere at hjælpe folk som kvinde. Det ville have lettere ved at acceptere hjælp fra en kvinde end fra en mand. Og en sidste siger, jeg valgte at blive kvinde, fordi en mand ikke kan give så meget som en kvinde. De udnytter de sociale kønsroller i samfundet, som det er nu, til at udvikle bestemte karakteregenskaber. Det er det, der foregår her. Og om det er en mand eller en kvinde, afhænger af, hvilken karakteregenskab drejer det sig om. Om 2000 år kan det, er det måske lige meget. Så var der en, der siger, jeg valgte at blive mand, fordi det er lettere at give meget til andre som mand, og en til at kvinde. Jeg valgte at blive kvinde, fordi jeg gerne ville frem i den videnskabelige forskning. Hvem ved, hvordan det er om 2000 år? Men sådan er det ikke nu. Konklusion. Svarene kunne tyde på, at det åbenbart er lettere at føre an og vise sin overlegenhed som mand, men at det er lettere at lære at være kærlig, når man er en kvindes krop og har en kvinderolle. Men det mest iøjnefaldende resultat af undersøgelsen er, at ingen af de 750 forsøgspersoner følte, at deres sande indre jeg var enten mandligt eller kvindeligt. Det voksende selv, der bevæger sig gennem liv efter liv, høster erfaringer af visse lige hævet over kønsforskelle om at rumme begge erfaringer for at nå frem til større indsigt. Og det er ikke teosofi, det er psykologi det her. Husk på, det er ingen af dem, der læser teosofi. Citat om element nummer 8. Hvad er meningen med dit nuværende liv? Formålet med mit liv var at opfylde behovet for en kærlig hustru og mor, og at leve i en prøvelsens tid, hvor jeg kunne lære meget. En anden siger, da du spurgte mig om formålet, stod det mig klart, at det var for at gøre det godt igen over for mennesker, jeg havde såret i tidligere liv. Endelig, jeg blev født for at lære kærlighed og barmhjertighed. Alt sammen karakterudvikling. Konklusion. Sammenfattet kan det siges, at folk ikke valgte at opleve liv på jorden for først og fremmest at dyrke deres egne talenter. Dermed var de primært interesseret i at lære at forholde sig til andre og at elske uden at være krævende eller besiddende. Hemmeligheden med karma. Mine forsøgspersoner forkastede næsten enstemmigt sådanne formål som at skaffe sig større rigdom, status eller magt. Vi vil blive behandlet sådan, som vi har behandlet andre. Gør mod andre, hvad de vil have, andre skal gøre mod dig selv, som der var en, der sagde. Vi kommer tilbage for at opleve, hvordan det er at være både i den ydende og modtagende ende. Når vi endelig har lært, at vi skaber virkeligheden omkring os, så har vi endnu et at lære. Vi er alle sammen del af et kæmpemæssigt sjæleorganisme, alle forbundet med hinanden på højere planer. Ren teosofi. Så kommer element 9-16, hele den karmiske forretning. Min mor var min mor i et tidligere liv, og også mit barn i et tidligere liv. Mine børn fortalte mig, at de ville være mine børn, inden jeg blev født, og jeg kendte dem ikke blot fra tidligere liv, men også fra mellemlivsperioderne. En anden en siger, min mor var en søster eller nær slægtning i tidligere liv. Min far var kaptajn på et skib, hvor jeg var sømand. Jeg fik indtryk af, at mange andre fra mit nuværende liv også var med i et bestemt liv fra 1600-tallet. Kortfattet kan det siges, at 87% af samtlige forsøgspersoner fortalte, hvordan de havde kendt betydningsfulde personer i dette liv fra tidligere liv. Disse forhold var vidt forskellige. Det mest interessante er, at forholdene ikke kun går tilbage til tidligere liv, men også til stadierne mellem livene. Det overraskede alle mine forsøgspersoner, og det overraskede så sandelig også mig. Det vil sige, at man kan lægge noget til i mellemlivene. Ikke? Mine forsøgspersoner fortæller alle den samme historie. Vi kommer tilbage med de samme sjæle, men i andre sammenhænge. Vi lever endnu en gang ikke blot sammen med dem, vi elsker, men også med dem, vi hader og frygter. Først når vi udelukkende føler medfølelse og hengivenhed, frigøres vi fra behovet for at skulle leve om og om igen med de samme ånder, som på deres side også er tvunget til at skulle leve sammen med os. Ren teosofi igen. Punkt nummer 18 og 19. Hvornår slutter det? Nu kommer Stanislav Grofs perinatale matriser. Det skulle jeg måske lige fortælle om. Det er en meget vigtig ting, fordi Grof er en meget genial psykolog, en meget, meget dygtig mand, efter min mening, som har lavet en udbredt forskning. Jeg er bestemt ikke enig i hans brug af LSD. Han har formentlig ødelagt tilværelsen for mange mennesker, men sket er sket. Han er en meget klog mand, vil jeg sige, og han har fundet ud af, at man i fostertilstanden gennemgår nogle matriser, en støbeform, nogle udviklingsfaser, som er præget af det miljø, man har inde i livmoderen, som ofte er paradisisk, fordi der er dejligt lunt, og der er væsker, man hører ingenting, og man lever, og man får gratis mad bragt ind igennem navlestrengen osv. Så kommer man ud igennem fødselsvejen, som er noget snævert, noget voldsomt, noget kampvæsen, som presser og som ødelægger hovedet, og som ofte opleves meget aggressivt. Og så kommer man endelig ud igennem, og så kommer man ud i en kold, fjendtlig verden med neonlys og kakler eller hvide kakler på væggene og læge, der klasker ind i numsen for at få slimen ud af munden osv. En meget fjendtlig måde at blive modtaget på og noget skærende lys. Og ud af det har han lavet nogle fødselsmatriser, hvor han siger, at disse oplevelser præger alle mennesker for livet. Den måde fødselsvejen og det hele er på, denne voldsomme overgang fra det paradisiske første matrice til den meget, meget djævelske anden matrice, kampen for livet igennem fødselsvejen, er noget, der sætter sine spor for livet og lægger grunden til komplekser. Det er, så vidt jeg har forstået, Stanislav Grofs lære på det punkt. Spørgsmålet er, er det sandt eller er det ikke sandt? Er bevidstheden til stede eller er den ikke til stede? Hvad nu, hvis bevidstheden slet ikke er til stede? Hvad nu, hvis halvdelen af jordens befolkning slet ikke har nogen fødselsvej, fordi de svæver let og elegant uden for kroppen, mens det foregår? Hvad sker der så med den teori? Det er det, der er interessant, derfor nævner jeg det her. Da du spurgte om tilslutning til fosteret, var det som om jeg svævede over fødebriksen ind til fødslen. Jeg var tilsluttet gennem en streng, men jeg var klar over, at min mor var meget kærlig i jord efter at få mig. Så er der en anden, der siger: jeg sluttede mig først til fosteret lige inden fødslen, forlod det derpå under fødslen og sluttede mig atter til det, da jeg tog mine første åndedrag. Jeg var klar over, at min mor græd og faktisk ikke ville have mig. Den ene har oplevet en perinatal matrice nummer 2, den anden har ikke oplevet det. Jamen, hvad er det så, der laver komplekserne? Hvad mener Grof? Og der har vi en af de situationer, hvor man kan sige, at hans iagttagelser er selvfølgelig præcise, for han har hundredvis af patienter, og de har lavet tegninger af, og alle tegningerne refererer til fødselsperioden, og hans konklusion er derfor meget naturlig, men det er ikke sikkert, at den er sand. Man kan lige så godt tage en anden konklusion, der er lige så sand og vil give de samme symptomer. Fordi en ting ved vi, at lige inden fødslen har sjælen et meget voksent, åbent bevidsthedsliv i den her dejlige have. Lad I mærke til det udtryk: jeg vil ikke forlade min dejlige have. Og så ved man også, at i det øjeblik sjælen er spærret inde i hjernen, så det er en meget kraftig indsnævring, for den kan ikke tænke, den kan ikke se, den kan ikke høre. Det er en virkelig kolossal klaustrofobisk indespærring af en sjæl at blive født ind i et liv. Jeg mener, at det Grof har undersøgt, er et fødselstraume, der opstår ved, at selve sjælen spærres inde. En klaustrofobisk oplevelse, som alle sjæle gennemgår, og som selvfølgelig formuleres i billeder fra fødslen, for det er der, det sker. I det øjeblik, at mennesket skal forklare om sin egen sjæls klaustrofobiske indespærring i en hjerne, så vil den give sig udtryk i form af den herlige tilstand lige inde, og så kommer kampen, indsnævring, og det er alt sammen det, der kommer frem på tegningerne, når folk bliver ført tilbage i kraft. Og på den måde kan vi se, at en psykologs arbejde, hans undersøgelser, er selvfølgelig korrekt, hvad symptomerne angår, men det er ikke sikkert, forklaringen er rigtig. Jeg siger ikke, min forklaring er rigtig. Jeg siger bare, at de samme symptomer kan forklares fuldstændig esoterisk, og så er hans arbejde lige værdifuldt, men det er bare en anden teori. Det er meget vigtigt, for at skal lægge mærke til, for det samme gælder også Charles Darwins undersøgelser. Manden er genial, hans undersøgelser af evolutionen er alle sammen rigtige, det han har set er rigtigt, men forklaringen er ikke rigtig. forklaringen er en anden. Og det gælder meget videnskabeligt arbejde, så det er grunden til, at vi tror, at der er konflikt mellem teosofi og videnskab. I mange tilfælde er der ikke mindste konflikt, vi skal bare forklare fænomenerne på en anden måde. Men det er meget svært at se, hvis man læser en videnskabelig bog, så er det ligesom om, at de konklusioner, videnskabsmanden tager, at de er uomgængelige. Der er ikke nogen anden mulighed. Nå, jamen, så er det jo rigtigt. Det er ikke sikkert. Det er muligt, at det hele kan forklares på en anden måde. Jeg nævner det her, for det er meget interessant. Groff er meget moderne, og i min mening er han en yderst genial psykolog, men jeg tillader mig at mene, at man esoterisk godt kan forklare hans materiale på en anden måde, og så passer det vældig godt lige pludselig. Så er der overensstemmelse i stedet for modsætning. Ja. Jo, det har man også. Man har også fundet ud af det der med det skærende lys. Der er en franskmand, der hedder Le Bourget. I kender ham sikkert alle sammen. Han fandt ud af, at man skulle dæmpe lyset, man skulle føde i vand. For så kommer man fra det ene paradis ud i det andet paradis, lumpen vand, siddende, og så skal barnet svømme rundt og ligge på morens mave, længe inden man klipper navlstrengen over. Ikke noget lys, ikke noget klask, men medmindre det er nødvendigt, man kan lige dække en finger ud og få proppen ud derinde, og så for andre. Selvfølgelig skal man gøre noget, hvis barnet ikke ånder. Men hele den der flydende, haletusseagtige tilværelse har han dyrket, og så får man nogle meget harmoniske børn. De siger ingenting, de græder ikke. De kommer lige ud i det samme vugtige, våde, fugtige klima, ligger på morens mave i lang, lang tid. Faren er der også. Alle taler dæmpet, ingen noget skærende lys. Kender I ham, Le Bourget, en fransk mand? Skrevet en bog, og man... Ja. Man praktiserer det rundt omkring på hospitalerne og tilbyder det, men det kan jo gøres hjemme. Hjemmefødsler bliver mere og mere almindelige. Hvis man har et sidebadekar eller noget andet, så kan man lave det. Man kan også tage hen i en svømmehal og låne en af de små bassiner og lukke af og sige, nu skal der være 10 kvinder, der skal føde her, ikke? Og så værsgo, I kan få det igen kl. 4, så er vi færdige med det der. Og så ud af klappen, ikke? Det er en tanke, som er helt naturlig selvfølgelig, og i løbet af et par hundrede år, så vil jeg tro, at alle mennesker bliver født på den måde. Det kan vi nå ud i hvert fald. Så det er en af de ting, der råder både på den side af sagen, og de vil få en meget mere harmonisk opvækst, for det der klart, at de oplevelser, man har, det sætter sine spor på hele ens basale instinkt og tryghedsfølelse. Men det er den store konflikt mellem teosofi og almindelig psykologi, det er, at hele psykologien baserer sig på disse elementære tryghedsoplevelser. De er vigtige, men det er ikke det hele. Der er meget mere i det. Når først et menneske bliver voksen omkring 29-årsalderen eller 35-årsalderen, så kommer alle frugterne fra tidligere inkarnationer ind. Men i begyndelsen er barnet en automat, der repeterer. De første faser i barns liv er meget biologiske. De er meget lidt psykologiske. Forstået på den måde, at barnet er ikke så meget sig selv. Barnet er mere en genspejling af tidligere bygninger. Altså de første 7 år gennemlever den nogle fysiske, motoriske faser, hvor den genopbygger sin motorik fra tidligere liv, og er egentlig ikke specielt individuel. De næste 7 år til 14 genopbygger den sit astrallegem, genindsætter hele sin emotionelle natur, og er heller ikke særlig individuel. Fra 14 til 21 lærer det at tænke og bruge sit mentallegeme, og fra 21 til 28 eller 35 integrerer det personligheden. Først omkring 35 års alderen begynder det egentlige menneske at komme frem, og det vil alle, der har haft børn, vide. Børn, man kender ikke sine børn, før de kommer op. Jeg har 2 drenge, de er nu 21 og 25, og det er først nu så småt, at man kan se den ældste, hvem han er. Alle de årene, alle de andre år, ingen karakteristiske kendetegn. Meget svært at bestemme stråleopbygning, meget svært at se, hvad de astrologiske energier betyder osv. De er upersonlige. De svinger, de føler det ene, de føler det andet osv. Man kan ikke sige, hvem de er, fordi det er sådan forskelligt. De flyder rundt og gror, og så begynder de så der i løbet af 20'erne at mene noget og have noget typisk og få nogle små trækninger, nogle små vaner og nogle små måder at tænke på. Nogle er meget systematiske, andre er nogle rodehoveder og meget intuitive, andre er meget følelsesbetonede osv. Alt det der kommer først frem efter. Så der har man fælles med den almindelige psykologi, men det er hele tiden sådan, at der er andre forklaringer. Samme symptomer, andre forklaringer, men der er ikke nogen konflikt. Det er det samme, vi snakker om. Man kan sagtens parte med hinanden, man skal bare være klar til at sige, at vi tillader os at foreslå en anden forklaring på de samme ting. Vi skal lige slutte her. Element 20-22. Hvad oplever du, mens du passerer gennem fødselsvejen? Hvad oplever du lige inden fødslen? Der er en, der siger, jeg fik ingen fødselsvejsoplevelse, fordi jeg først sluttede mig til barnet, da jeg var forløst. Da du spurgte om fødselsvejsoplevelsen, kom jeg til at tænke på et slagsmål. Det var ligesom om, jeg ikke havde diskuteret sagen eller kæmpet imod før selve fødslen, fordi jeg hele tiden håbede på, at det ikke ville ske, der en, der gerne vil blive tilbage. Efter fødslen havde jeg indtryk af, at befinde mig i et øget område, og jeg følte mig fortabt og meget kold. Så er der en, der siger, jeg sprang fødselsvejsoplevelsen over, men efter fødslen opfattede jeg et frygteligt skarpt lys. Og til sidst, for mig var fødselsvejsoplevelsen behagelig. Jeg bevægede mig bare nedad med bløde sammentrækninger, da jeg var født, hvor mine følelser meget sarte og meget sårbare. Konklusion, der er ingen grund til at sammenfatte alle disse fødselshistorier, men på mig virker det indlysende, at ligegyldigt hvor ivrige mine forsøgspersoner havde været, efter at komme til verden, fik selve oplevelsen de fleste af dem til at føle sig ensomme og fremmedgjorte og adskilte fra det lysets land, som de mistede, da de endnu en gang begav sig ud i den fysiske verden. Det er hendes konklusion, og det er også min konklusion i dag. Har I nogle spørgsmål inden det forjættende tilbud fra køkkenet? Jeg så en stor suppe omgang derude. Ja? Ja, men det...
Jeg måtte tænke på, at
det er et meget fint spørgsmål. Men...
Så vet han jo, at man går ind i kraftsyre for at lære som en kraftling i
kraftsyre
i 50 år og vælger også for det.
Men det skyldes altså, at sjælen har en meget større indflydelse på det tidspunkt, for du skal regne med, nok har vi et mentalt astrallegeme og delvis et etterlegeme, men du har ikke nogen nye erfaringer. Du har ikke oplevet noget nu, for du er ikke født endnu. Så du er ligesom et ubeskrevet blad, og det vil sige, at sjælens beslutning og holdning toner som et meget vigtigt ekko i din bevidsthed på det tidspunkt. Du er meget opsat på at gøre det, sjælen vil. Og sjælen vil, at du skal igennem de der faser. Så du har en dynamisk impuls i dig, der siger, det bliver ikke så morsomt, men jeg skal jo til det. Men du kan høre, at der er også nogen, der siger, jeg vil ikke. Modstræbende inkarnationer. Jeg vil ikke fødes. Men det er et godt spørgsmål, fordi det er et mysterium, hvorfor man vælger alle disse lidelser, når man ved, man går ind til dem. Men det skyldes altså, at du har ikke nogen oplevelser fra det fysiske liv at sammenligne med. Så du har ligesom sjælens beslutning meget klart for dit indre blik på det tidspunkt. Du er et relativt... Ja, sjælen ved det, men du er i din person... Din person er meget nært knyttet til sjælen på det tidspunkt, fordi du endnu ikke har levet. Forstår du ikke forskellen på det? Når først du har levet, så er du begyndt at få din egen oplevelse af din egen, og så er sjælen meget fjern. Men før du har levet, så det du husker, er det, som ligger fra sjælens egen verden. Ikke? Så den impuls, sjælen har givet dig, den ordre, den har givet dig til at gå ned og blive født som en blind tigger i Calcutta, eller hvad du nu siger. Ikke? Det står som en kommando, man skal adlyde. Noget, der skal overstås. Der er ligesom en aktivitetsfornemmelse, ligesom hovedrengøring. Det er hæsligt, ikke? De der to dage om foråret, hvor alting skal ud af skabet og tørres af. Der er hvad?
En belastning for sjælen?
Nej, det er en oplevelse for sjælen. Det er jo oplevelse, udvidelse, ekspansion. Du lærer gennem lidelse. Så sjælen siger, at sjælen er fuldstændig upersonlig. Den er fuldstændig ligeglad med din lidelse. Så det er det, jeg siger, der er den der aktivitet, lad os få det overstået stemning. Lad os komme i gang, smøre ærmerne op. Kom ind i det, kom igennem det, lære ved det, og så videre, 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 videre. Den fornemmelse har du, inden du bliver født, fordi du er så tæt på sjælen, og fordi du ikke har nogen andre erfaringer. Du har ingen sanseoplevelser. Ja, det gør hun. Men man behøver ikke, altså hun mener også bare smerten, ikke oplevelsen. Det er ikke nogen egentlig fordømmelse, det er bare det, at man siger, hvem kan dog vælge at blive født som en krøbling i Benares, ikke? Ikke fordi det er mindre værd, men fordi det er ubehageligt, ikke? Så udsigten til det er ikke morsom, hvis man tænker over det, vel? Men altså, som sagt, med sjælens øjne, så er det noget, der skal overstås. Eller måske ligefrem smerteligt glædeligt. Sjælen er lidt af en masochist. Det er den nødt til. Du fokuserer meget på det. Det kommer an på, hvem du er.
Hvis man er snill, ikke?
Ja, hvis man er det, så bliver de bedre og bedre. Ja, det gør de, ja. Men hvis du er ikke særlig flink, så varer det længe, før de bliver bedre. Men de fleste af os i dag, det skal vi regne med en ting, vi har været inde på det før, de fleste i dag i Skandinavien har overstået de værste karmiske ting, ellers ville vi ikke inkarnere her. Her har vi mulighed for en anden form for karma, det vi snakkede om det i går, psykologisk karma, og derfor er der mange selvmord, men der er ikke så mange af de brutale. Der er ikke så mange af dem, der gør ondt fysisk, der er dem, der gør ondt psykisk. Det er dem, vi har her i Skandinavien. Fordi vi har velfærdssamfund. Vi har mulighed for at kredse om vores egen lille narve. Det har man ikke, hvis man skal arbejde 12 timer og kæmpe med arme og ben. Så har man ikke tid til sit eget sjæleliv. I Bangladesh, de har ikke tid til at psykoanalyse. Har du været hen hos din shrink i dag, din hovedkrømper? Overhovedet ikke. Jeg har været ude i 14 timer, ikke? Og ud af det fik jeg en lille skål ris, som jeg muligvis overlever på, eller også dør jeg, så inkarnerer jeg om 10 minutter, og så skal jeg igen ud og arbejde i 14 timer, ikke? De er oppe på barrikaderne, de slås for deres liv, og der er overhovedet ikke tid til nogen som helst form for psykologi. Det er den rene instinktverden. Men det er der her. Vi kan fordybe os i os selv. Hvad var det, jeg drømte i nat? Hvad må det betyde? Det er jo nok spændende. Det må jeg vende tilbage til. Lad os lave en drømmegruppe og snakke om det hver dag. Hele dagen. Morgen til aften. Det var... Jeg sagde, at drømme opstår, når bevidstheden vender tilbage til hjernen, så drømmene er noget, der er i hjernen. Men ofte er de jo en afspejling af det, du har oplevet om natten, blandet med det, som hjernen får ud af det, og det, som hjernen kan huske. Så det øjeblik, du forestiller, at du har oplevet noget i den astrale verden, som er helt vidunderligt. Du har været oppe i sommerland, og du har været siddet inde i et tempel i 8 timer og snakket med de vise sten. Kan du huske ham der? En meget fornuftig fyr, ikke? Haft en virkelig vidunderlig oplevelse. Så kommer du ned og vågner op, og din bevidsthed går ind i din hjerne. Så hæver du en lille smule af dette paradisiske indtryk med ind. Men samtidig sker der det, når vækkeuret ringer, at du begynder at sige til dig selv, hvad er det i dag, det er torsdag? Jeg skal til tandlægen. Hvad er det nu med arbejde? Jeg skal huske. Og bekymringen og forvirringen melder sig, og de to ting, de gør sådan her. En paradisisk oplevelse, plus en masse bekymringer og forhold, fordi du er ved at vågne op. Og hvad kommer der ud af det? Et miskmask af underlige forvirrede ting, hvor det paradisiske i høj grad bliver farvet af noget smertefuldt, for du husker med det samme, du vågner, nogle kedelige ting, du skal til det her liv, for du er vågen, du er faktisk ved at vågne, og i løbet af et øjeblik, så er det overskygget det andet, og så kommer der en mystisk forvirret blanding af halvdelen fra det ene og halvdelen fra det andet, og så bagefter siger du, det må have en stor symbolsk betydning, min sjæl er ved at fortælle mig, at jeg arver 1 million kroner om 14 dage, fordi der dør en rig onkel eller noget andet, ikke? De er meget forskellige, ja. Ja, men det er en bekræftelse på, at du virkelig lever i den verden, at du føler, at du er et jeg, ikke? Ja, et nyt klat. Men du forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Altså det, jeg indrømmer, at det er et område, hvor jeg vil bevilje. Jamen til hvad? Ikke hvis en drøm ikke selv gør opmærksom på, at den er vigtig. Og når jeg ved godt, at det er et område, hvor jeg er temmelig aggressiv og altid bliver uvenner med folk og kommer op og skæld, fordi drømme er meget interessant. Men nu skal du høre mit pædagogiske synspunkt, for jeg lige skal indrømme det pædagogisk, for selvfølgelig er drømme spændende. Ikke? Problemet er, at drømme fører til navlebeskuelse. Hvis du går ind i det, så snakker du om dig selv hele tiden. Fordi så, hvorfor føler jeg det, og hvad skal jeg så, og hvad skal jeg så føle i morgen, og hvorfor, og så videre. Så videre. Mig. Og så bliver der ikke noget til familien, ikke noget på arbejdspladsen, ikke noget til menneskeheden, og slet ikke noget til hierarkiet. Så hvis du ser det fra et åndeligt synspunkt, et tjenestesynspunkt, så gælder det om at reducere det personlige så meget som muligt, selvom det er spændende. Og det er grunden til, at jeg reagerer, som jeg gør. For at give dig en idé om at begrænse det i hvert fald. Ikke? For de fleste af drømmene har ingen betydning. Der er nogen, der har en meget vigtig betydning, og der kommer meget vigtige signaler igennem. Det er under 1 promille. Langt de fleste har ingen betydning, og særligt ikke nogen symbolsk betydning. For det, du oplever om natten, er meget normalt. Der er ikke noget symbol, der er ikke nogen, der opfører symbol til skuespil. Du lever et normalt liv om natten, hvor du oplever noget sammen med din familie og dine venner og andre ting. Måske i et tempel, måske i Grand Canyon eller noget andet. Men du kender det, du er vant til det, det sker hver dag, det er 8 timer. Det er ikke spor mærkeligt, det er ikke spor symbol. Men det bliver symbolsk, fordi hjernen blander noget underligt ind i det, og så kommer der en friktion mod 2 elementer, og det skaber noget underligt, og så tror du, det er symbolsk, det fortæller psykologerne også. For psykologerne er der ikke noget, der hedder astralplanet, der er ikke noget, der hedder liv efter døden, der er ikke noget som helst. Det hele er noget, der producerer sig op i hjernen af sig selv. Og der har det forskellen. Så derfor, når nogen spørger mig om drømmene, så siger jeg, hvis de bliver ved, hvis det for eksempel er den samme drøm hver dag i en uge, så skal du lægge mærke til det. Så skriv det ned, tænk over, hvad det betyder. Men hvis det er en drøm her, en anden drøm her, en tredje drøm der, det betyder ikke noget. Det er dejligt, men man bliver selvoptaget af det, ikke? Du kan godt se muligheden for at blive selvoptaget, ikke? Ikke fordi jeg beskylder dig for at være selvoptaget, men vi er alle sammen særligt selvoptaget, når det kommer til stykket. Det er vores problem. Så jeg vil aldrig anbefale noget, som gør os endnu mere selvoptaget. Det er galt nok i forvejen. Og der er de rødne æbler, plejer at komme, når de skal dukke mig. Ja. Det du siger, det er det samme, som jeg siger, at der er en ophidset mob til fodboldkamp i England. En masse mennesker, ophidsede tilskuere, som er meget voldelige til fodboldkamp i England. Og så siger du, jamen Newton var jo også englænder. Ja, det var han. så siger jeg siger, der er en masse englænder, som er meget voldelige til fodboldkamp, ikke?
Ja.
Og så siger du til mig, jamen Newton var også englænder. Ja, det var han. Newton, Isaac Newton var englænder, ikke? Eller Francis Bacon var også englænder. Og jeg kan ikke sige andet end ja. Men det har ikke noget med det at gøre, vel? Der er en masse mennesker, der kæmper for livet i Bangladesh, og nogle af de største vismænd er også deroverfra. Ja. Men det er en eller to ud af 30 milliarder, ud af 400 milliarder, ikke?
Men det er ingen af de her herovre.
Undskyld.
Ingen af de her herovre.
Når mange af dem lever dernede, så er det fordi, der er en meget fin, hvad skal man sige, tradition og kultur for det. Og mange af de andre mester bor dernede, fordi det er let at gemme sig i Himalaya-bjergene. De mester, som er fysiske, kan gemme sig et sted, hvor du ikke kan finde dem, og jeg ikke kan finde dem. Ikke? Og der gemmer de sig de steder, hvor man kan komme af vejen. Og et af de steder, man bedst gemmer sig, det er Himalaya-kæden. Og derfor lever der langt de fleste af de største mester bor i Himalaya-bjergene på den tibetanske side. Så der er en kæmpemæssig udstråling, en kæmpemæssig atmosfære. Og så er der en tradition på omkring 60.000 år for at beskæftige sig med intens okulte ting, dybt gemt inde i hinduismen og i buddhismen. Så derfor er der toppen af dem, der udvikler sig. De er dernede, hvor det er lettest at gøre det, ikke? Men det betyder ikke, at den store befolkning ikke lever i forfærdelig armod og fattigdom. Der er ikke noget med hinanden at gøre. Nej, de kan ikke modtage den. Du og jeg har ingen glæde af, at der står en magnet og udsender atmisk stråling der, for du kan ikke reagere, du har ikke noget atmisk lægende. Hvis Sigmund ikke havde FM-båndet på den der radio der, ikke? Så kan han ikke modtage den station. Og han kan sidde og skrue i 14 dage og råbe og skrige. Han kan ikke modtage den. Han har ikke den frekvens inde. Hvis ikke du har en atmisk frekvens inde og har bygget et atmisk legeme, så kan du ikke modtage den stråling, der kommer på det plan. Så det hjælper dig ikke en meter, og mange af de mennesker kan overhovedet ikke reagere på den stråling. Det går lige igennem. Men de rundt omkring, der kan, de modtager et brusebad. Men det er meget få mennesker, der kan. Og det er forskellen, det er det, jeg siger, at denne visdom har været i Østen i tusindvis af år, og den har overhovedet ikke kommet den almindelige befolkning til gode. Østen har en helt anden psykologisk profil, end vi har. Derfor har man flyttet den til Vesten, for vi er aktivitetsmennesker. Og i løbet af et øjeblik, så kan du få Alice Baileys værker i 40.000 eksemplarer. Du kan købe Den Hemmelige Lærer i 400.000 eksemplarer. Du kan købe hvad som helst. Der er seminarer, der er kurser, der er udvikling. Der er alt muligt, det er der overhovedet ikke i Østen. Vi er aktive mennesker, vi sætter det i system, vi udbreder det, og derfor har mesterne flyttet fra Østen til Vesten, fordi at det er det, der er meningen. Så herude kommer heroppe, der kommer den åndelige visdom til. Vi har en social lovgivning, som er direkte åndelig. Arbejdsløshedsunderstøttelse, det har du ikke i Indien. Du er sult. Nej, det er ikke. For hvis ikke, nu er vi tilbage ved det gamle igen. Hvis ikke du har en vis levestandard, kan du overhovedet ikke udvikle det åndelige. Det er fuldstændig umuligt, så kæmper du for livet, og det er det, de gør i Bangladesh. Ingen emotionelle reaktioner, ingen studie, slet ingen åndelig udvikling, ingen tid til meditation, ikke noget som helst. Du råber og skriger med arme og ben, du er fokuseret i rådcenteret og i sakralcenteret. Du får en masse børn, fordi halvdelen af dem dør, og hvem skal forsørge dig nu bliver gammel? Det skal børnene, så derfor får du en masse børn. Store familier, og halvdelen af dem dør, for du har ikke råd til at forsørge dem. Det er en frygtelig, frygtelig, frygtelig. Du skal op over, kender du Maslows behovspyramide? Den store amerikanske psykolog Maslow. En af de største genier, der har været det århundrede. Han lavede ud fra sin psykologiske forskning en pyramide, der siger, at vi har nogle behov, der begynder hernede, som siger mad, varme, tøj og sex. Hvis ikke du har det, så er der ikke mere. Så går du efter det. Hvis der ikke er nogen sex, så har du rundt med tungen ud af bukserne hele dagen, for at finde et eller andet, som kan tilfredsstille din seksualitet, og du har ikke andet i hovedet simpelthen. Det står ud af øjne og ører på dig. I det øjeblik, du har tilfredsstillet din seksualitet og dit selvopholdelsesdrift, så kravler du lidt højere op i pyramiden, så siger du anerkendelse, kærlighed, varme for familien, arbejde, hele taget social accept, det er det næste led i pyramiden. Hvis ikke du har det, så er der ikke mere, så gør du ikke andet end at forsøge at få social accept. Og efterhånden som disse behov bliver dækket lag for lag, så kommer du op til sidst. Og hvis det andet er rimeligt dækket, så er der noget, der hedder selvrealisering. Eller rettere sagt, han kalder det selvaktualisering. Men du kan kun gøre det, hvis hele fundamentet for pyramiden er i orden. Og det kan du kun gøre i Vesten for øjeblikket. Så derfor ligger fokus for åndelig udvikling i Vesten på grund af vores levestandard. Og der er en ting, I skal være meget opmærksom på, og som vi ofte er forfærdeligt negative overfor. Vi har haft i Skandinavien nogle meget dygtige politikere, og vi har det stadigvæk. Vores politiske system er udtryk for en meget kærlig og en meget vis holdning. Arbejdsløshedsunderstøttelse. I Danmark, jeg er langtidsledig og kan leve resten af mit liv, fra jeg var fra jeg var i slutningen af 40'erne til jeg dør, kan jeg leve og få penge af staten og koncentrere mig udelukkende om teosofi, fordi nogle politikere har været så geniale og lavet et system, der siger, at hvis en mand mister sit arbejde, så slår de andre sig sammen og giver ham penge, så han kan leve resten af dagen. Det samme sker, hvis jeg er syg osv. osv. Det er en fantastisk humanitær udvikling og have en social lovgivning af den art. Vi burde være dybt taknemmelige over for vores politikere, og i stedet for så laver vi ikke andet end skæld ud på dem. Ikke? Men det er dygtige mennesker, vi snakker om. De er ikke fuldendte. Der er altid noget at kritisere. Har man den ene form for indtægt, så kritiserer man. Har man den anden form for kritisering. Men prøv at se på det generelt. Hele den åndelige lære har i virkeligheden afsmittet på vores dagligdag i form af vores social lovgivning, vores uddannelse. Alle børn har mulighed for at nå det topste. De behøver ikke være, være millionærer. I Amerika kan du kun blive præsident, hvis du er millionær. I Norge kan man sagtens blive statsminister, uden at være millionær. I har jo en af de bedste statsminister, der nogensinde har været. Hende skal I være glad for, så længe I har hende. Der er mange af os, der gerne vil have hende, kan jeg godt sige dig. Vores statsminister for eksempel, han går til revy fuldstændig alene. Han hedder Anker Jørgensen engang. Så sidder han oppe i bakken og ser revy fuldstændig alene med sin kone. Så går han ned og tager S-toget ind til sin lejlighed et eller andet sted i Valby og går hjem der. Havde det været i USA, så var han kommet i en stor skudsikker limousine og 1000 CIA og FBI og snigskytter op på taget osv. osv. Det var fuldstændig utænkeligt, at manden kan leve normalt. Men her i Skandinavien, stakkels Olof Palme, det kostede ham livet, ikke? Han var i biffen med sin kone. Men det var karma, ikke? Altså, det kan man ikke. Men han var bare, og så gik han hjem med sine små fødder. Ikke noget med tjenestebil eller noget som helst. Det er et fantastisk udviklingstrin i forhold til resten af verden. Der mangler meget, men læg mærke til, at det er åndelig lære omsat til praksis. Ja, ja, men det har vi jo skabt. De har jo ikke skabt sig selv. Men det er det, jeg snakker om. Du bruger bare nogle andre ord, ikke? Alt det der har ikke skabt sig selv. Vi har skabt det, eller vores forfædre har skabt det. Så I skal se, hvad det her drejer sig om. Det åndelige, det er det, vi snakker om. Det er åndeligt. Sociallovgivning er åndeligt. Ikke psykisk. Ikke klærvoyance. Skidt med klærvoyance. Det er der ingen, der har brug for. Altså. Det har brug for at forandre sig selv og forandre verden. Og det er vi godt i gang med her. Så den åndelige lære er flyttet til Vesten, og den smitter af på millioner. Jeg kan fortælle jer i dag, at det er hver fjerde voksne menneske i den vestlige verden, som begynder at prioritere livsværdier højere end materielle værdier. Ikke teosofi, livsværdier, børneopdragelse, psykologi, udvikling, aftenskolekurser, eksamener og uddannelse, som ikke er kompetencegivende. Hver fjerde voksne menneske, det er over 100 millioner mennesker. Og så se på Østen. En guru her, en guru der, Sai Baba der, milliarder dør af sult på gaderne. Det er forskellen, det er derfor lærerne herovre. Vi er aktivitetsmennesker, vi står for det aspekt, der hedder aktiv intelligens. Derfor, med stort D.